Sağ merhaba, aklınız hayır olsun. 101.7 FM'de Azadlık Radyosu'na kulağı asırsınız. Saat 6 olan haberlerden studioda ben İlkin Mehmetovum ve bu saat olan son haberlerde. Azerbaycan ve Ermenistan koşullarının temas hattında ateşkes bozuluğu ve atışmalar devam ediyor. Azerbaycan ve Türkiye arasında Nabucco layihəsindən bağlı fikir ayrılıkları var. Və BMT'nin araştırması yönü Azerbaycan elektron hükümetlerin inkişafına göre 89. yerdədir.
Azadlıq Radiosu. Haberler.
İnsa haberler daha etraflı. Bugün səhər saatlarında Azərbaycan-Ermənistan qoşunlarının təmas xəttində atəşkəs pozulub, rəsmi məlumat verir. Ermənistan silahlı qüvvələri Tərtər rayonunun Talış və Göranboy rayonunun Tapqaraqoyunlu kənti yaxınındakı Azərbaycan mövqelərini atəş etdib. Müdafiə Nazirinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlu Azadlıq Radiosuna deyib ki, hazırda atışmalar davam edir. Ermənistan Xarici İşlər Naziri Vardan Oskanyansa deyib ki, atəşkəsi Azərbaycan tərəfi pozub, Oskanyanın sözlərinə görə əməliyyatlar zamanı erməni ordusunun mövqələri də ələ keçirilib, sonra qaytarılıb. Ermənistan Xarici İşlər Naziri iddia edib ki, Azərbaycan Ermənistandakı daxili siyasi vəziyyətdən istifadə edir. Müdafiə Nazirinin sözçüsü Eldar Sabiroğlu isə Azadlıq Radiosuna bu iddiaların yalan olduğunu deyib.
Bununla Oskanyan dünya ictimaiyyətinin fikrini çaşdırmağa cəhd edir. Sonraqlar ateşkəs rejimini intensiv şəkildə pozan məhz Ermənistanın özüdür. Azərbaycan qatələrlə bu məsələni beynəlxalq təşkilatlar qarşısında qaldırmışdır. Buna baxmayaraq, hər dəfədə Ermənistan ateşkəsini pozmaqda davam etmişdir.
Bu, Müdafiə Nazirinin sözçüsü Eldar Sabiroğluydu. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən Xəzər İbrahim isə Ermənistanı Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən öz daxili siyasi məqsədləri üçün istifadə eləməkdə ittiham eləyib. Xəzər İbrahim deyib ki, bu, Ermənistan tərəfinin özünün təxribatıdır və Ermənistan Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən öz daxili siyasi məqsədləri üçün istifadə eləməkdə davam eləyir. Bugün səhərdən Azərbaycan-Ermənistan qoşunlarının Dağlıq Qarabağdakı təmas xəttində atəşkəs pozuldu və 2 nəfərin həlak olduğu bildirilir. Xəbərlər davam edir. BMT baş katibi Ban Ki-moon Ermənistandakı zorakılıqdan dərin narahatlığını bildirib, bəyanatda polis və mitinqlər arasında baş verən qanun toqquşmalarının diqqətlə araşdırılması istənilib və Ermənistan hakimiyyətindən ölkədə həyatın normal vəziyyətə qaytarılması və fövqəladə vəziyyət rejimini ən qısa müddətdə ləğv etmək üçün lazım addımlar atması tələb edilib. Orta Asiya və Xəzər qazını Avropaya çıxarmağı nəzərdə tutan Nabucco layihəsi ilə bağlı Azərbaycan və Türkiyə arasında fikir ayrılıqları var. Amma bu məsələ kommersiya məsələsidir və həll olunan işdir. Amerika Dövlət Katibinin müavinin köməkçisi Matthew Braiza Bakıda jurnalistlərə belə deyib. Braiza səfərində Nabucco-dan başqa layihələrə toxunub. Ətraflı Əlikbər Rafoğlunun xəbərində.
Amerika Dövlət Katibi Mavininin köməkçisi Matthew Braiza martın 4-də Bakıda demokratiya, təhlükəsizlik və Nabucco qaz kəməri məsələlərini müzakirə edib. Diplomat deyir ki, Azərbaycan və Türkiyə arasında Nabucco ilə bağlı problem yaranıb və tərəflər məsələni həll etməlidirlər. Bu komersiya məsələsidir. BOTAŞ da Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətində mövqələrində haqlıdırlar. Çox vacibdir ki, tərəflər tranzit məsələsində bir dil tapsınlar. Cənab Braci deyir ki, Azərbaycanda demokratiya ilə bağlı islahatları sürətləndirmək lazımdır. Qarabağ məsələsinə gəldikdə, Amerika diplomatı fikrincə, sülh danışıqlarına davam etdirmək üçün Ermənistandakı siyasi vəziyyətin sakitləşməsini gözləmək lazımdır. Hal-hazırda Yerevanda hadisələr gərginləşdiyindən konkret proqnoz vermək çətindir. Dövlət Departamentinin rəsmisi Bakıdan sonra Ermənistanda gedəcək.
Bakıdan Ələkbər Rafoğlu. Bugün Milli Məclis Kosovo'dakı sülh məramlarının çıxarılması ilə bağlı qərar verib. Təklifi Prezident İlham Əliyev parlamentə göndərmişdi. Serbiyanın regionu olan Kosovo müstəqilliyini elan edindən sonra Azərbaycan bunu qanunsuz olduğunu deyib. Kosovoda Azərbaycanın 37 hərbçisi xidmət eləyirdi. BMT ekspertlərinin araşdırmasına görə Azərbaycan elektron hökumət layihəsinin inkişafına görə 192 ölkə arasında 89-cudur. Rusiya, Ukrayna və Belarusdan geridə olan Azərbaycan siyahıda Ermənistan və Gürcüstanı qabaqlayır. BMT-nin açıqlamasında bildirilir ki, Azərbaycan reytinqdə aşağı yer tutmasına dövlətin vətəndaşa göstərdiyi elektron xidmətin zəif inkişaf səbəb olub. Güclü külək Azərbaycanın cənub bölgəsində elektrik telekommunikasiya xətlərini qırıb, Bakıda da bəzi yerlərdə hətta svetoforlar işləməyib, bir neçə rayonda işıq kəsilib. İndi Abşeron yarımadasında küləyin sürəti saniyədə 20 metrdir. Sinoptiklər güclü küləyin sabah da davam edəcəyini deyirlər. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun verişləri işdən sonra proqramla davam edəcək. Sağ olun, salamat qalın.
xəbərlər dinlədik biz birlikdə və işdən sonra proqramı davam etməkdədir. Yaxın dəqiqələrdə studiyamızın qonağı Azərbaycan Jurnalistlər İttifaqının sədri İlçin Şıxlıdır. İlçin mənim, xoş gəlmiş studiyamıza.
Təşəkkür edirəm.
Mətbuatda peşə etik normaları və qaydalarına riayət olunması adlı bir layihə həyata keçirilir. Bəli. Bir neçə aydır mən bilən. Bunu həm İttifaq, Jurnalistlər, həm Yeni Nəsil, həm Nəcəf Nəcəf Fondu, Demokratik Jurnalistlər Liqası və Ruh təşkilatı keçirir. Məqsəd nədir? Yəni burada nəyi üzə çıxarmaq? Monitorinqin nəticələri nə olmalıdır? Hansı məqamlar?
Yox, monitorinqin nəticələri nə olmalıdır? Sualını qoymazdım.
Yəni hansı suallara cavab verməlidir mən?
Məsələn, biz belə deyək, jurnalist cəmiyyəti arasında, ictimaiyyətin özünün arasında da hansı qəzetin hansı mənsəbə, hansı jurnalistin hansı mənsəbə qulluq elədiyi hamıya məlumdur. Və bilirik kim iqtidar yönlüdür, kim müxalifət yönlüdür, kim dövlət qəzetidir, kim əksinə dövlət qəzeti deyil və s. və ilaxır. Kimi müstəqil deyir özünə, kim partiya qəzetidir, bunların hamısı bizə məlumdur. Amma eyni zamanda da biz neçə illərdir ki, jurnalist etikası haqqında danışırıq, hamımız danışırıq. Yəni o taylı, bu taylı. Hamımız eyni fikirdəyik ki, Azərbaycan mediasında, xüsusən söhbət print mediyadan gedirindi, mediasında nəsə bir hərc-mərclik var, nizamsızlıq var, həddindən artıq qəzet var, peşəkarlıq problemi çıxıb meydana, yəni peşəkar yoxdur heç, var peşəkarımız. Və bunu da hamımız, belə deyək də, mətbəxtdə, çayxanalarda danışırıq. Amma əldə heç bir əsas dəlil, sübut yoxdur. Sonra bir qisim jurnalistlər tutulur, məhbəsə atılır, dünya ilə, aləmlə bir oluruq, bir abur oluruq, bəziləri düşünür, olmuruq. Nəysə, bu da fikir pluralizmidir. Eyni zamanda da hamıda hər şeydən narazıdır. Və bu, belə deyək, narazılığı aradan qaldırmaq üçün və danışanda da əldə dəlil, əsas sübut olsun deyə bu monitoring ideyası ortalığa çıxdı. Yəni, biz boş-boşuna mətbəx söhbətlərindən keçək, konkret misalların üzərində konkret faktlarla danışmağa. Və bu ideyada, demək, bu 5 dediyim qurum haqqında tərəfindən təqdim olundu. USAID buna dəstək verdi, yəni buradakı ABŞ-ın Amerika səfiri, ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri vasitəsilə. Və bir illik bu layihədir və indidən qeyd edirəm ki, bu adı çəkilən 5 təşkilatın heç birinin büdcəsinə bu layihədən bir qəpik belə keçmir. Bütün oradakı xərclər nədən ibarətdir? Qəzetlərin alınmasından, ofisin icarə haqqının ödənilməsindən və ekspertlərin məvaciblə təmin olunmasından. Bundan artıq heç bir bənd yoxdur. Ola bilsin nəsə var, amma mən unuda bilim. Əsas bunlardır, yəni başqa bir yerə pul getmir. Nə Ruhun kassasına pul gedir, nə Jurnalistlər Birliyinin, nə Demokratik Liqanın, nə Nəcəf Nəcəf Fondunun və s. Heç nə yoxdur.
Bugünkü Azərbaycan qəzetində məqalədə bu layihə ilə bağlı narazıların olduqları qeyd olunur və konkret olaraq adlar da göstərilir ki, Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu, Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacılı narazıdır bu məsələlərdən. Əfsar Rauf bəy efirə çıxmağa narazılıq vermədi, amma Rəşid Hacılı ilə biz əlaqə saxladıq. Rəşid bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Salam, axşamınız
xeyir. Rəşid bəy, var mı doğrudan mı Azərbaycan qəzetinin yazdığı kimi siz tərəfdən narazılıqlar? Və əgər varsa, nədən ibarətdir?
Yox, mənim tərəfimdən heç bir narazılıq yoxdur. Sadəcə olaraq məndən soruşmuşdur jurnalist. Mən öz rəyimi bildirmişdim və ola bilər onda onlar burada yəni hansısa narazılıq olduğunu görürlər. Çünki bu Müsavat qəzetində dərc olunmuşdur və təbii ki, bu narahatlıqlar ki, olmuşdur Müsavat qəzetində və Azadlıq qəzetində və başqalarında və mən onları sadəcə başa düşməyə çalışırdım və bu narahatlığın səbəbini izah etməyə çalışırdım.
Onlar sizə istinadən yazıblar ki, bunun deməli qəzetlər arasında difamasiya potensialı meyarına görə seçim edilsə, bu halda ən çox tənqidçi qəzetlər həmişə birinci yerə çıxacaq. Bir stat da gətirilir sizdən ki, bunun əvəzində isə ütülənmiş, heç kəsi tənqid etməyən qəzetlər yoxlamada ən yaxşı qəzetlər olacaq. Nəzərə almaq lazımdır ki, biz bu yolla müəyyən etik pozuntular meyarına görə ürəkdən nə isə yaratmaq istəyən müstəqil qəzetləri məhkəmələrə meyilli tənqidi boğmağa çalışan şəxslərin əlinə vermiş oluruq. Bu sizin sözlərinizdir.
Bəli,
bəli. Minatan Rəşid bəy, təşəkkürlər, çox sağ olun. Rəşid Acılı idi bizim də telefon xəttində, Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri. Yeçin bəy, buyurun.
Mən çox istərdim ki, həmkarlarım Rauf bəy mənlə dübədə oturaydı burada, elə Rəşid bəyin özü də. İş orasındadır ki, yenə deyirəm, faktlara əsaslanmaq lazımdır. Və bu saat Azərbaycan qəzetində belə bir yazının çıxmağı onu göstərir ki, Azərbaycan qəzeti də narazıdır. Nədən narazıdır, özləri bilərlər. İş orasındadır ki, orada heç kimə qiymət verilməyib. Yəni, kim yaxşıdır, kim pisdir. Sadəcə olaraq, quru rəqəmlərdir. Flan meyara görə flan qədər pozuntu var, flan meyara əsasən, flan qədər pozuntu, flan flan. Və mən belə düşünürəm ki, bəlkə də Azərbaycan mediasında mediasının düzəldilməsi, daha yaxşı bir məcraya yönəldilməsi istiqamətində görülən bəlkə də birinci normal layihədir bu. Nəyə görə? Çünki burada yəni heç kim heç kimi tərifləmir. Məsələn, bəzi adamlar deyir ki, nə bilim, bu Azərbaycan qəzetindəki yazının müəllifi ki, mən həmişə Qarabağ probleminə toxunmuşam, amma nədənsə o monitorinqa düşməyib. Əgər adam maraqlanırsa, gedib o həmin monitoring qrupunun, yəni telefonları da verilib, mailləri də verilib, keçsin ora, maraqlansın, görsün onun yazıları həmin monitoringə düşüb ya düşməyib. Bu bir. İkincisi də orada məsələ belədir. Bəlkə də onun yazdıqları yazılar o qədər gözəl olub ki, o monitoringə düşməyib. Yəni söhbət tarazlı, balanslaşdırılmış deyirlər nədənsə, amma tarazlı mən deyərdim. Tarazlı informasiyadan gedir, fikir tolerantlığından gedir, mənbənin dəqiqliyindən gedir, mənbəyə istinaddan gedir, etik normalarımızı qəbul eləmişik hamımız, o cümlədən də Azərbaycan qəzeti, digər qəzetlər, o cümlədən Zərkalası, Exası hamısı qəbul eləyib. Qəbul eləməyimizə baxmayaraq heç birimiz həmin etik normalara kifayət qədər riayət eləmirik. Kim çox eləyir, kim az eləyir. Və söhbət burada ondan gedir ki, sinəsinə döyüb deyənlə elə adamlar, elə mətbu orqanlar var ki, deyir ki, biz müstəqilik, biz nə biləm tərəf tutmuruq, biz adımız dövlət qəzeti olsa da biz özümüz dolanırıq, nə biləm təsərrüfat hesabındayıq, nə deyik, nə deyik. Bütün bu məsələlərin heç birinin monitoringa heç zərrə qədər də aidiyyatı yoxdur. Söhbət sırf peşəkarlıqdan gedir. Və o monitoringin nəticələri də onu göstərir ki, vəziyyət alımalıdır, gərgindir. Və oturub papaqlarını qarşılarını qoyub fikirləşmək əvəzinə həmişəki kimi başlayırıq bir-birimizə şər hədyan deməyə.
Həmin bu vəziyyətin ağlamalı olması nə də özünü bir üzə verir? Yəni, açıqlamaq olarmı indi?
Elə bunda.
Elə bu məqalədə.
Elə, yox, söhbət tək bir məqalədən getmir. Məsələn, Rauf Arifoğlu mənim hörmət elədiyim həmkarımdır. Narazı, təbii, narazıdır, narazı ola bilər, narazı olmağa əsası da ola bilər. Azərbaycan qəzetində əsası ola bilər. Amma gəlin, belə deyək də, bir misal var, çəkməyəcəm onu. Hər halda günahı insan gərək ilk növbədə özündə axtarsın. Özündə axtarıb tapmayandan sonra ətrafına baxsın ki, görüm günah məndə deyilsə, bəs kimdədir? bu prinsiplə yanaşmaq lazımdır hər şeyə. Və şəxsən mən öz adımdan onu söyləyə bilərəm ki, monitoringin demək grant layihəsinin şərtlərini əsasən belə demək hesabatlar hər ayın sonunda verilməlidir. Biz bütün bu vəziyyətin belə bərbad olduğunu görüb bunu 3 aylıq verdik. Amma bundan sonra hər ay verilməlidir və mən təkid eləyəcəm ki, hər ay verilsin. Çünki hər ay verildiyində və biz həmkarlarımıza belə də birbaşa olmasa da çatdırırdıq, bildirirdik ki, yəni maraqlananlar gəlsin həmin monitoring qrupunda, görsünlər ki, səhvlər nədən ibarətdir. Ola bilsin ki, hansısa tutalım qəzet üçün 5 səhv yazılıb, bu səhv 5 deyil, 3-dür, ola bilər. Çünki orada indi fikir mübadilə, müəyyən şeylər var, heç mənim özüm də razı deyiləm. Amma mən gedib maraqlanmışam, indi deyə bilərlər sənin imkanın var idi, bizim yoxdur, var indi. Maillar, adreslər, telefonlar açıq-aşkar göstərilib, bilməyənlər Nəcəf Nəcəfov fonduna müraciət eləsinlər, yəni onlarda, onlar koordinatordur. Onlarda hər şey var və sadəcə hər qəzetin ayrıca qovluğu var. Aylarla bütün məqalələr yığılıb ora və səhvlər də orada göstərilib. Ola bilsin ki, hər insanda nəsə subyektiv yanaşma ola bilər, amma orada çərçivə var. Həmin çərçivə qaydalarla müəyyən edilibdir. Kimsə, belə deyək, nə iləsə razı deyilsə, orada onu müzakirə etmək imkanı var. Yəni, burada bizim, belə deyək, biz indi ölkədə tutalım bir nömrəli müğənninin kimin olduğunu müəyyənləşdirmirik. Bizə SMS filan yollamırlar. Söhbət burada etik normaların nə dərəcədə qorunub saxlanmağının, jurnalistikanın peşəkar səviyyəsinin müəyyən edilməsidir faktlar əsasında. Və buna əsasən də biz bundan sonra deyə biləcəyik ki, bizdə peşəkarlıq səviyyəsi aşağıdır, yuxarıdır, ortadır, peşəkarlarımız kifayət qədərdimi, yoxsa ümumiyyətlə peşəkar yoxdur, yaxud jurnalistikanın nə demək olduğunu başa düşüb də göz görə görə yalan yazılar yazmaq yazanlar nə qədərdir. Yəni, bütün hamısı bunlar öz əksini monitoringdə aybayı tapacaq. Və mən hər halda belə düşünürəm ki, bu monitoring qrupundan əlaqələr qurub hər bir qəzet öz səhvlərini samballasa, saf çürük eləsə, bizim hamımız üçün, Azərbaycan üçün bu xeyirli bir şey olacaq.
Siz kimi doğrudan mı inanırsınız ki, əldə olunan nəticələr həmin o papağı qarşılarına qoymaq və düşünməyə gətirib çıxaracaq? Yoxsa qəzetlər elə öz bildiyini edəcəklər?
Nəyə görə də inanmamalıyam? Hər halda mən indi bu ümidimi də itirsəydim, bu işlə məşğul olmazdım və yenə deyirəm, yəni belə düşünürəm. Təbii ki, 100% heç kim razı olan tapılmayacaq. Bu da təbiidir. Əgər hamı hər şeydən razı olsaydı, onda elə komunizm olardı çoxdandan. Amma Xruşov söz vermişdi 60-cı illərdə, indi 21-ci əsrdə, yəni izi tozu da, iyi qoxusu da yoxdur. Yəni, cəmiyyət əgər hamı hər şeydən razıdırsa, bu Sovetin dövründə konfliktsizlik devri var idi. Və o zaman filmlər də çəkilirdi, yazılar da qəzetlərdə yazılırdı. Ən böyük problem ondan ibarət idi ki, görüm, manqa başçısı, bilmirəm, 10 ton pambıq toplayacaq, yoxsa 11 ton yarım. Yəni, bu vəziyyətdə yaşayan, bu vəziyyətdə olan cəmiyyətin sonu esseridir, suquta uğradı. Yəni, ağla qara olmayan yerdə və ağla qaranın mübarizəsi olmayan yerdə inkişaf yoxdur, olmayacaq. Kapitalist, belə deyək də, iqtisadiyyatının ən əsas mənbələrindən biri rəqabətdir. Və rəqabət dövlətin burada yəni prinsipi olmalıdır ki, ədalətli rəqabət şəraitini qorumağa imkan yaratsın. Və bu Bütün dünya belədir. Biz özümüzdən təzdən velosiped yaxud təkər icad eləməli deyilik. Sadəcə olaraq o velosipedi sürməyi öyrənməliyik. Biz də, mən belə düşünürəm ki, hər halda indi 100 adam papağı, indi düzdür papaq gəzdirən də yoxdur. Ona görə məcazi mənada söylə. Hamı Abrazavolskidir, məşrubat demişkən. Hər halda bir... 100 adamdan 100-ü də olmasa bir 5-i onu papağını götürüb qabağını qoyacaq və düşünüb düzgün nəticə çıxardacaq. Palas-palas mənasız yazı yazmağın yeri deyil.
Heçim mənim, belə bir məsələ. Siz Jurnalistlər İttifaqının sədri, siz amma eyni zamanda Zirka qəzetinin rəhbərliyi edirsiniz. Bu monitoringin aparılan nəticələri müntəzəm olaraq və yaxud da əksər hallarda göstərsə ki, Zirka qəzeti bütün qaydalara riayət edir. Hı-hı. Siz düşünmüşsünüz axı bu haqda bir irad tutacaqlar ki, aha, için şıxlı və onun rəhbərliyi etdiyi Zirka qəzeti ən gözəl nəticələr göstərir. Hı-hı. Yenidən Azərbaycan sayığı yanaşma. Cavabınız nə olur?
Cavabımız heç nə, söhbət belədir də, mənim əgər belə deyək, gizlədiləsi yaxud utanılası bir işim olacaqsa, şəxsən mən utanacağam. Amma elə bir işim yoxdursa, kim nə deyir desin, yəni onun belə deyək də, mənə aidiyyəti olmayacaq. Çünki bir çox insanlar görürsən, ümumən söylənilmiş sözdən çox belə... hallanırlar ki, bu nə oldu, siz mənə mi deyirsiniz? Və bir Azərbaycan misalı var, deyir, soğan yeməyibsən, için niyə göynüyür? Yəni, mən soğan yemədiyim üçün, əgər yisəm, göynəyəcək içim. Amma yeməyəcəmsə, içim göynəməyəcək. Və mən belə düşünürəm ki, hər halda göynəniləsi qədər mən soğan yeməyəcəm.
Dinləyəcək adadım, için şıxlı studiyamız qonadır, Jurnalistlər İttifaqının sədri. Suallarınız varsa göndərə bilərsiniz. Yusifiyə gəlmişkən sual göndərib sizə. Siz televiziyaların niyə monitoringini aparmırsınız? Onların da buna çox ehtiyacı var axı.
Mən belə düşünürəm ki, bu saat yəni o mərhəliyə də gəlib çatmaq mümkün olacaq. Televiziyanın monitoringini aparmaq üçün xüsusi və çox bahalı avadanlıq lazımdır. Yəni, burada biz yalnız onunla məhdudlaşırıq ki, yəni kifayətlənirik ki, qəzetləri almaq üçün pul var, oturub həmin qəzetləri oxuyub monitoring eləmək üçün bir sınıq salxaq otaq var və bir də ekspertlərimiz var. Amma deməli, televiziya kanallarının monitoringini keçirmək üçün xüsusi avadanlıq olmalıdır. O da çox bahalı şeydir. Həmin avadanlıq mən bildiyim qədər bizim Teleradio Şurasında ona oxşar bəlkə avadanlıq ola bilsin. Çünki onlar müəyyən məqamlarda həmin teleproqramların monitoringini aparırlar.
Haydi, heç məminətlərəm sizə buyurduğunuzu.
Buyurun.
Çox sağ olun. Heçin Şıxlı idi studiyamız qonağı. Azərbaycan Jurnalistlər İttifaqının sədri. Mərfəziyə birazdan efirə qaydıraq.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə darına qurulu benim. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsin, amma o mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur, azadlıq sözlərlə işləyə bilər. Bura yaşamasın yer belə.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə tər var, azadlıq, demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmsi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girmək və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Azadlar Ayşin Dəyisi işdən sonra proqramı davam etməkdədir. Studiyamızın qonağı yaxın dəqiqələr ərzində Azərbaycan İnternet Forumu rəhbəri Osman Gündüzdür. Osman bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Çox sağ olun.
Osman bəy, Azərbaycan ən yaxşı elektron hökumət reyting cədvəlində bunu Birləşmiş Millətlər Təşkilatı açıqlayıb, 89-cu sıradadır. Bu məlumat bizim saytımıza da dərc olunub. Rusiya, Ukrayna və Belarusdan geri qalsa da Ermənistan və Gürcüstanı qabaqlayır. Bu reyting hazırda mənim qarşımdadır. BMT-nin açıqlamasında bildirilir ki, Azərbaycan reytingdə aşağı yer tutmasına dövlətin vətəndaşa göstərdiyi elektron xidmətin zəif inkişafı səbəb olub. Necə şərh edərsiniz həmin bu göstəriciləri, bu nəticələri?
Bir mənalı şəkildə deyə bilərəm ki, tamamilə real vəziyyəti əks etdirəmir göstəricidir.
Nədən ibarətdir həmin o real vəziyyət?
Yəni, real vəziyyət odur ki, bilirsiniz, yəni orada konkret qeyd olunubsa, mən diqqəti nəzərən keçirə bilməyəcəm, elektron xidmətlər tamamilə düzgündür. Yəni, bilirsiniz, elektron hökumətdə iki əsas aparıcı xətt var. İki dənə əsas aparıcı xətt var. Bir, klassik hökumət. Bizim anlamımızda bu deyək ki, dəftər, kağız, nə bilim, düyməni basıb, qapıda növbələr filan feşməkən bu klassik hökumətdir, düzüm? Bu birinci istiqamət klassik hökuməti kompüterləşdiririk. İnformasiya texnologiyalarını tətbiq edirik. Yəni, hökuməti qoyuruq kompüterin üzərinə. Təxminən anlaşıqlı deyil. Bu istiqamət budur. İkinci istiqamət bu əsas da. Bunu ona görə edirik ki, vətəndaşın işi rahat olsun. Ha. Yəni, birincini məhz ikinciyə görə edirlər, ha. Deməli, vətəndaşın hökumətlə bir işbirliyi var da. Deməli, vətəndaş hökumətə ictimai nəzarət eləməlidir. Düz. Vətəndaş hökumətin göstərdiyi klassik xidmətləri elektron formada almalıdır. Amma bu ikinci xətt bizdə hədsiz dərəcədə zəifdir. Tamamilə düzgündür ki, birinci xəttdən bağlı son dövrlərdə bizdə müəyyən, məsələn, ciddi addımlar atılıbdır. Deyək ki, yəni, hökumətin ayrı-ayrı strukturlarının, nazirliklərin, idarə müəssisələrin, deyək ki, müəssisələrdə informasiya, kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi, onların saytlarının düzəldilməsi. İndi buna biraz geniş yanaşaq da. Burada bir hüquq normativ baza var. Bu artıq bunun istiqamət, daxil istiqamətlərdir. İkinci texniki texnoloji hissə var, üçüncü kadr var. Bizim, yəni, hüquqi normativ baza. Deməli, bizdə bununla bağlı müəyyən, məsələn, sırf elektron hökumətdən bağlı müəyyən bir, deyək ki, hüquqi normativ aktlara ehtiyac var. Amma ümumən bizdə, məsələn, bununla bağlı dövlət proqramı oldu və bir dövlət proqramı bu il başa çatdı. İndi mən bildiyim qədər ikinci dövlət proqramı hazırlanır. O cümlədən, məsələn, bunun müəyyən, deyək ki, elementləri, gizlənən qanunlar var ki, deyək ki, informasiya əldə olunması haqqında qanun. Yəni, ictimai informasiya subyektlərindən, hökumətdən. Konkret hökumətdən vətəndaş necə informasiya əldə edə biləcək, hansı yoldan əldə edə biləcək, onun qanunu var. Özü çox gözəl də qanundur. Məhz elektron hökumətin, deyək ki, informasiya mühitinə aid xeyli müddələr məhz burada da. İlk dəfə olaraq qeyd olunub ki, hökumət saytını yaratmalıdır, özündə olan informasiyaların siyasını deməli, həmin saytda yerləşdirməlidir və vətəndaşın da o informasiyasını əldə etə bilməsi üçün pulsuz informasiya mərkəzləri yaratmalı. Fikir verin, elektron hökumət budur da. Amma bunun bunu reallaşıb, bu tamamilə xeyir. İndi gəlsək ki, baxın, deyək ki, deməli, müəyyən qədər kompüterləşmə var, İKT-nin tətbiqi var, amma deyək ki, hökumətin göstərdiyi xidmətlər var. Məsələn, 1000 dənə xidmət saya bilərəm siz. Deyək ki, nə bilim, siz JEK-dən spravkanı bu dəqiqə oturub ala bilərsinizmi? Mənzilsə, ala bilməzsiniz. Lisensiyanızı müddətini uzada bilərsinizmi? Bilməzsinizmi? Kommunal xərcləri hamı bu dəqiqə girib internet üzərindən edə bilərmi? Bilməz. Fikir verin, yəni dövlətin göstərdiyi minlərlə xidmətlər var ki, indi misal çəkə bilərəm. Məsələn, Almaniyada mən bildiyim qədər təxminən 1500-ə qədər dövlət xidməti var ki, internet üzərindən vətəndaş əldə edir. Məsələn, daha inkişaf etmiş ölkələr, məsələn, Avstraliya, digərlər 2000-ə qədər. Məsələn, Estoniyada mənim bildiyim axırıncı variant ondan ibarət ki, təxminən 50-yə qədər. 50-yə, 100-ə qədər xidmət var ki, ona qədər sıfır idi əvvəllərdə. İndi artıq vətəndaş onu internetin üzərindən əldə edir. Məsələn, deyək ki, Ukraynada, Qazaxıstanda haradasa bu 5-10-dur. Deməli, diqqət yetirin, məhz bizdə bununla bağlı situasiya bu dəqiqə, deyək ki, kritikdir, yəni, azdır, yəni, burada çatışmayan cəhət nədir? Sizə deyim də, yəni, burada prioritetlər müəyyən edilməlidir ki, məsələn, o bir ölkələr necə ediblər? Konkret xidmətlərin siyasi olmalıdır ki, bu xidmətləri dövlət, hökumət sabahdan başlayıb elektron formada həyata keçirəcək. Amma bunun üçün infrastruktur qurulmalıdır axı. Həm hüquqi cəhətdən, həm texniki cəhətdən, həm texnoloji cəhətdən. Məsələn, mən deyək ki, sürücülük vəsiqəmin, məsələn, mən sürücülük vəsiqəsini almaqda malı imtihan verməliyəm. Düzdürmü? Bunu elektron formada verə bilərəm, nəzər hissəsin. Düzdür? Bütün ölkələrdə bunu ediblər elektron formada. Vətəndaş internetə girib eləyir bunu. Və salam. Ha, bizdə onun elementəri hələ yoxdur. Amma bunun üçün, amma indi dövlət yol polisinin saytına girsən, normal vəziyyətdə deyil. Amma Daxili İşlər Naziri bundan çox irəlidədir. Amma onun alt qolları var ki, məsələn, orada heç lazım olan informasiyanı tapmaq hələlik çox çətindir. Yəni, bax, reallığa uyğundur.
Osman bəy, bu e-government adlanan bir məsələ elektron hökumətdə reallaşsa, yəni biz dinləyicilərə onun belə mahiyyətini çatdırmaq nöqtə-i nəzərdən, reallaşsa rüşvətxorluq və bürokratik süründürməçiliyin qarşısını alacaq yoxsa?
100% qarşısını almağı deyə bilmərəm, amma əgər qanunvericilikdə nəzərə tutulanlar tamamilə icra olunarsa, məsələn, qanunvericilikdə nəzərə tutulub ki, dövlət qurumu özünün internet saytında, fikir verin, tenderlərdən bağlı, dövlət alqı satqılarından bağlı, onun özünün büdcəsindən bağlı, bütün nə ilə nəfəs alırsa dövlət o saytda olmalıdır. İndi baxaq, bir dövlət qurumunun bir ikisində biz rast gəldik və o da xırda bir məlumat. Böyük əksəriyyət ki, biz 50-yə qədər nazirliyin internet resursunu monitoring eləmişik. Təsəvvür edin ki, məsələn, tutaq ki, ən yaxşıları var, vergilər nazirliyidir, daxili işlər nazirliyidir, və ya ki, rabitə informasiya texnologiya nazirliyidir, mən siyahının yuxarısını sayıram. Hətta bunların saytlarında belə, məsələn, bu adını çəkdiyim, deyək ki, informasiyaları tapmaq müşkül məsələdir. Bu informasiyalar çox xəssisliklə ora qoyulur. Diqqət edin. İndi əgər bu informasiya vətəndaşda yoxdursa, o necə hökumətin üzərində ictimailər? Yəni, əslində, bir var dövlətin öz qurumları onun üzərində nəzarət eləməlidir, bir də var ictimai nəzarət, vətəndaş cəmiyyətinin nəzarəti. Vətəndaş cəmiyyətinin nəzarəti üçün də yeganə bircə şey lazımdır. O da bir sizdə nədir? O da informasiyadır. Və sələm, qanunda da yazılıb ki, məhz lazım olan, vətəndaş cəmiyyətinə lazım olan o informasiya məcburən sayta qoyulmalıdır. Diqqət yetirin, bax, məcburən. Yəni, elə informasiya var ki, siz sorğu ilə müraciət edin, alın. Tender nə vaxt olubdur, necə olubdur, kimlər işləyir, o sizin öz probleminizdə. Amma qanun deyir ki, bu informasiyalar vətəndaşın istəyib istəməyindən asılı olmayaraq məcburən saytda olmalıdır. Yoxdur, sizin üçün nəzərə çətindir.
Və bunun olmaması ona dəlalət etmirmi ki, maraqlı deyirlər olmasın?
Şəksiz də, əlbəttə. Yox, yəni, düzünü deyim ki, məsələn, bir sıra dövlət qurumları var, biz izləyirik, məsələn, bizdən də əlaqə saxlayırlar. Biz indi 3-4 ili bu monitoring aparırıq ki, saytda nə var, nə yox. Yəni, düz tam etiraf edeyim ki, müsbət istiqamətə gedir. İstiqamət müsbətdir. Məsələn, dünən saytda olmayanı bugün biz tapırıq.
Bu
sırağa kimi olmayanı bugün tapırıq. Amma çox ağır gedir də bu. Məsələn, bir deyirəm, bizə sorğular olur ki, dövlət qurumlarından, siz yazmışsınız ki, burada buna sıfır yazmışsınız, amma haradan yazmışsınız bunu? Deyir ki, yoxdur, olmalıdır mı? Deyir, qanuna bax. Məsələn, burada deməli müəyyən maarifçilik işlərinə ehtiyac var. Bəzi dövlət qurumlarının qanundan xəbərləri yoxdur. Doğrudan yoxdur. Yəni, onun xəbəri yoxdur ki, bu sayt, bu informasiyaları qoyulmalıdır. Biz bunu izləyirik, məsələn, bir aydan sonra baxırıq, görürük, doğrudan informasiya var. Deməli, doğrudan bunun xəbəri yox imiş ki, orada olmalıdır. Yəni, tam səmimi deyim ki, indi biz 50-yə qədər dövlət qurumunu may ayına qədər qurtarmalıyıq. Deyək, hələ bir 10-15-ini monitoring edib informasiya.org saytına qoymuşuq. Həm biz saytın ümumi vəziyyətini analiz edirik. Ki, nə cürdür? Həm də qanuna uyğun olaraq bunun təkmilləşdirilməsi üçün tövsiyələri ora qoyuruq. Bax, bu saytın fəaliyyətini təkmilləşdirmək üçün bu işlər görünməlidir. İndi görüb-görməməyə təbii ki, amma görənlərin sayı günü-gündən artır, düzün deyək. Yəni, ürək açan şey ondan ibarətdir ki, artıq biz monitoring olanda həmişə belə eləyirik də, bizdə parametrlər var. 60-a qədər parametr var. Deməli, bizdə beynəlxalq normalar, Azərbaycan qanunvericiliyini götürmüşük, metodik hazırlamışıq ki, qiyməti necə verəcək. O parametrlər, deməli, nazirin tərcümə halından, elektron adresindən tutmuş, orada nazirlikdə nə ilə nəfəs alırlar, deyək ki, bu proqramlar nədir, büdcə nədir, hamısına qədər bizdə 60 parametr var. Əvvəllər belə idi ki, elə açan kimi hamısını ona 0-0-0-0 yazar gedirdik. Yəni, yox idi qiymət, yəni. Amma indi gərək analiz eləyəsən, indi artıq var. İndi artıq biz getdikcə keyfiyyətinə baxırıq. Görürsən, informasiya var. Hətta elə şey var ki, bir anbar informasiyanı doldurublar ona. İndi biz analiz edirik, görə bu nə dərəcədə sosial... İndi biz diqqət edin, biz özümüzün metodikasına əlavə bir parametr yükləmişik. Nədir o? Sosial əhəmiyyətlik. Yəni, qoyulan informasiya nə dərəcədə sosial əhəmiyyət daşıyır? Deyək ki, hansısa bir konkret saytda, məsələn, deyək ki, net fondunda... Elə bir informasiya var ki, o vətəndaş üçün və ya hansısa qurum üçün əhəmiyyətsizdir. Amma vətəndaşı maraqlandırır, deyək ki, nə bilim, bu dəqiqə neft fondunun pulları hansı bankdadır? Misal üçün, əhəmiyyətlidir. Baxır, o yoxdursa, deməli, orada sosial əhəmiyyətlik sıfırdır. Biz onu sıfıra vururuq. Yəni, sıfır onda birə vururuq.
Bilirsiniz mi, Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Naziri Muavini Elmir Vəlizadə deyir ki, göstərici bu 89-cu yerdə heç də aşağı deyil. Azərbaycan 2005-ci ildə BMT-nin reytinqində 101-ci yerdə qərar tutub və bir istat gedir. Bu sahədə dinamik inkişaf var. Həmin hesabatda ötən il prezident saytının yenilənməsi və vətəndaşların prezidentə internet vasitəsilə məktub göndərmə imkanı müsbət hal kimi göstərilir.
Yəni, konkret o misal düzgündür. konkret o misal. Amma dinamik inkişaf ki, deyək ki, sürətli falan, onu demək ol bir qədər ifrata varmış olar. Yəni, müsbətə doğru var. Belə desə, daha düzgün olar. Hı. Yəni, çox çətinlikdən gedir. İndi mən özüm, siz, yəni, burada kadrlar da böyük şey həll edir. Məsələn, indi fikir verin, dövlət başçısının saytında bu cür, məsələn, effektiv mexanizmlar var, müraciətdən bağlı, falanla bağlı, doğrudan da reaksiyalar var və dövlət başçısı özü də çıxışlarında artıq bunu, bunu vurguluyor. Mən bilmirəm, xatırlamıram, hansısa çıxışında eşitdim ki, hətta internetdən bizə müraciətlər olunur, o məsul saytı nəzərə tutub deyirdi. Yəni, amma indi bunu başqasında, başqa nazirliklərdə bunu izi tozu da yoxdur, bir ikisində var. Bir ikisində var da. Yəni, bu görüb götürmək də biraz bizdə, deyilsə, o qədər də tələblər səviyyəsində deyil. Ona görə mən bir yarısından bölüşürəm, canan Nazir Mavin dediklərindən, amma bir yarısına bir qədər də başqa cür yanaşmaq istəyərdim ki, yəni, biraz reallığı nəzərə almaq lazım. Yəni, bizdə, baxaq indi, məsələn, axı bizim, nə, həm də bu, bizim əlimizdə daşdan keçən bir argumentimiz var. Bizim potensial vəziyyətimiz bu dəqiqə. Başqalarının potensial vəziyyətindən qat-qat güclüdür axı. Bizim imkanlarımız, bizim sərvətlərimiz, deyək ki, bizdə, məsələn, prezident deyək ki, elan edib ki, qardaş, mən İKT-ni prioritet elan edirəm. İndi fikir ver, bunu elan edib 2 il qabağa, az qalı 2 il bitir. O 2 ildə prioritetdən bağlı görülən işlərə baxsaq, məsələn, mən hətta bir, belə ifrat dərəcəli pis qiymətlən, o şuar nöqtəyi nəzərdən real nəticə. Qətiyyən, məsələn, elə o vaxtı bitməkdə olan Rabitə Nazirin, İnformasiya Texnologiya Nazirin koordinasiya etdiyi bir dövlət proqramı var. İnformasiya, kommunikasiya, texnologiyaların inkişafından bağlı. Yeganə dövlət proqramıdır ki, mən hələ də bu mətbəxin içərisində olan adam bilmədim ki, bu proqramın dalında nə qədər maliyyə vəsaiti var, büdcədən nə qədər ayrılıbdır, konkret hansı layihələr. Onu heç kim bilmədi. Sadəcə dövlət qurumlarından bir sıra nümayəndələr yığıldılar, orada nəsə danışdılar, dağıldılar. Hansı nazirlik özünün səlahiyyəti çərçivəsində, öz daxili imkanları hesabına nə görməliydisə, onu gördü. Onunsuz da özünün onayla, bunu, bu nazirlik yanından da ona tapşırmışlar ki, bu işi görməlisən də. Onu proqrama yazmaq olmaz axı. Fikir ver, elektron Azərbaycan proqramıydı onun adı. Elektron Azərbaycan proqramı başqa şeydir. Elektron dövlət proqramı başqa şeydir. Dövlət qurumlarının kompüterləşməsi başqa-başqa şeylərdir. Bunun sosial tərəfləri var, bunun ictimai tərəfləri var. Mən deyərdim ki, bu Azərbaycanda, əgər Azərbaycanda bu dəqiqə bir hardasa bir 100-150-yə qədər dövlət proqramı vardırsa, o dövlət proqramları içərisində ən effektsiz gerçəkləşdirilən, məsələn, İKT-nin inkişafından bağlı ki, çünki hələ də məlum olmadı ki, o nə yerdədir o.
Osman Bey, siz bu, belə deyək, dediniz indi, mətbəxin içindəsiz. Yəni, bir çox məsələlər sizə belə gəlir ki, hər şey İKT vasitəsilə, texnologiyalarını həll etmək mümkündür. Yəni, belə olurdu, iş adamı öz çərçivəsində alır.
Texnologiya bir vasitədir.
Vasitə, effektiv, vasitə. Bəli. Yəni, mən nə deyirəm, reallıqdan uzaqlaşma nöqtə nəzərdə. Sizə belə gəlmirmi ki, Azərbaycanda hazırda belə vəziyyət yaranıb ki, həmin bu prosesləri həyata keçirmək üçün 1-2 il bəs deyil. Yəni, dediyinizdə 2 il ərzində heç bir iş görülməyib. Azərbaycanda bugünə qədər Daxili İşlər Nazirliyinin verdiyi vətəndaşın şəxsiyyətini təsdiq edən vəsiqəni əlavə olaraq hansısa mənzil istismar sahəsinin idarəsində təsdiqləmək lazımdır. Yəni, bilirsiniz, bu anda, bunun mövcud olan yerdə nə cür elektron hökumət haqda danışmaq?
Razıyam, yəni biz düşbidə ona görə qeyd etmək istəyirəm, mən sizdən bölüşürəm ki, çox ləng gedir bu işlərdə. Yəni burada bilirsiniz müəyyən, bunun indi bir qlobal bir səbəbi də var, düzün deyək. Yəni başqa ölkələrdən mən bu məsələni araşdırıram. Bizdə bilirsiniz necə gedir? Bax, bu elektron Azərbaycan dövlət proqramının da əslində uğursuzluğu, məhz bu səlahiyyət bölgələri məsələsi var. Hazırda bizdə çatışmayan bircə şey var. Rabitə informasiya texnologiyaların səlahiyyətləri kifayət etmir ki, elektron Azərbaycan dövlət proqramı gerçəkləşsin. Bu böyük məndir. İndi burada bizim bir balaca verilişdə bu dəqiqə bizdə gəlib gündəmə çıxan İKT ilə bağlı məsələlər ləngidən əsas infrastruktur probleminə çevrilib. Bu ölkələrdə bu necədir? Elektron Azərbaycan bütövlükdə ölkə üzrə, Azərbaycan üzrə qlobal bir İKT hərəkatını aparmaq üçün ölkənin bütün təbəqələrinin dövlət, İctimai, biznes filan və bu sektorun informasiyalaşdırılması üçün ya prezident yanında, ya da hökumətin yanında bununla bağlı koordinasiya edici quruma ehtiyac var. Hazırda situasiyadadır ki, hər dövlət qurumu özünün informasiyalaşması ilə məşğuldur. Hələ də burada koordinasiyalar, Rabitə Nazirliyinə də belə bir səlahiyyət verilməyib. O ancaq öz səlahiyyətləri daxilində buna müdaxilə edə bilər. Elə ciddi məsələlər var ki, mən bilirəm ki, Rabitə Nazirliyi informasiya texnologiyaları özü də bununla razı deyil, amma imkanı yoxdur ona müdaxilə eləsin. Diqqət yetirin. Məsələn, büdcədə, hələ də bizdə büdcədə İKT ilə bağlı xərclər konkret maddə yoxdur. Dağınıq bir şeydir. İnternet birisinin içərisindədir. Nə bilim, kompüter almaq birisinin içərisindədir. Kadr hazırlamaq birisinin içərisindədir. Nə bilim, şəbəkə almaq birisinin içərisindədir. İnternet trafik bir belə şey ola bilməz axı. Burada həm şəffaflıqla bağlı məsələlər, deyək ki, günü normal səviyyədə olmur. Digər burada məsələn büdcə vəsaitlərinə qənaət etmək olmur. Bir var ki, minlərlə kompüteri, deyək ki, bir qurum bir alırsan, bir də var bunlara ayrı-ayrılıq lazımdır. Ona görə mən hesab edirəm ki, sizin dediyiniz o əsas səbəb ondadır ki, bizdə infrastruktur bağlı müəyyən addım, qəti addımlar atılmalıdır. Ya prezidentin yanında, ya hökumətin yanında. Bu əlaqələndirici hökmən bir qurum olmalıdır. Bu ola bilsin, müvəqqəti ola bilər. Bir 5 illik, 3 illik. Bax siz dediyiniz o məsələ var ha. Bəli. Ölkə informasiyalaşmalıdır. Yəni hər şey deyək ki, informasiya deyək ki, infrastrukturun üzərinə oturdulmalıdır. Bu dəqiqə bu oturdulma prosesi gedir ha. Bax bunun düzgün deyək. Məsələn bayaq mən razılayım ki, son 2 ildə heç nə görülmədi. Qətiyyən düzgün deyil. Görülür. Amma sanki hərəsi özünün çərçivəsində görünür. Bunun inteqrasiyası, bunun sosial tərəfləri, bunun ictimai tərəfləri, hə, bax bunlar yoxdur. Məsələn, deyək ki, konkret bir şeydə, axı biz bunu vətəndaş, bütün bunlar yenə deyirəm, bax, bu vətəndaş üçündür də, düzdür? İndi bu vətəndaş da bu girib baxmalıdır da, bu internetə girmək imkanı olmalıdır da bunun da. Bu imkan da qanunda yazılıb ki, hökumət və müvafiq ictimai informasiya mərkəzləri yaratmalıdır, vətəndaşı öyrətməlidir. Və vətəndaş pulsuz gedib ictimai informasiya mərkəzinə girib, həm xidməti almalıdır, həm də hökumətin informasiyasını alıb, onun üzərində ictimai nəzarəti gerçəkləşməlidir.
Bu baş verir?
Xeyr, bu yoxdur. İndi qonşu Rusiyaya baxsaq, çox sürətlə bu proses gedir. Qonşu Qazaxıstana baxsaq, çox sürətlə bu proses gedir. İndi bu dəqiqə bizdə də çatış bir şey yoxdur, pul var, var. Deyək ki, kadrlar az çox normaldır, düzünü deyək, var da, yəni azlıq da amma infrastruktur formalaşa bilmir. Bax, bunun da kökü ondadır ki, bax, mən hesab edirəm ki, son dövrlərdə Rabitə İnformasiya Texnologiya Nazirliyinin rastlaşdığı çətinliklər, məhz bax bu, həm, bax, indi fikir verin, diqqət yetirin. Milli Məclisdə bir qanun qəbul eləməyə cəhd edildi, hansı ki, ona ümumiyyətlə ehtiyac olmayan bir şeydir. Ehtiyac olmayandan yapışırlar, ehtiyac olmayan internet təchizatından bağlı. Yoxdur dünyanın heç yerində belə şey. Hətta ən diktatura rejimli ölkələrdə belə şey yoxdur, internet təchizatı haqqında qanun. İndi mən Rabitə İnformasiya Texnologiya Nazirliyinə soruşuram ki, sizin olar məndən soruşurlar. Bəlkə sizi təkəbbür edir. Deyirəm ki, mən sizdən soruşuram da. Qalmışıq belə. Bir-biri kim eləyir bunu? Diqqət yetirin. Yəni, qlobal problemlər, əhəmiyyətli problemlər qalıb bir qıraqda, yəni bu cür məsələlərə önəm verilir.
Qlobal yanaşma yoxdur, demək istəyirsiniz. Osman Gündüz studiyamızı qonaqlıq adladım. Azərbaycan İnternet Forumun rəhbəri. Sualınız varsa 436-77-41 nömrəli telefona zəng edə bilərsiniz. Osman, bu orada belə bir məlumat ortaya çıxdı. Bizim saytımızda da yer gəlmişkən Azadlıq Radiosunun Rus xidmətinin saytından mən götürdüm bunu ki, Amerikalıların yarıdan çoxu interneti xəbər almaq üçün istifadə edir. Xəbər atan yarısından çoxu. Bu, deməli, keçən ilə fərqli olaraq 10% çoxdur. Söhbət burada xəbər almaqdan gedir. Digərləri təxminən 33% qeyd edir ki, teleproqramlardan almağı xoşlayır. Azərbaycanda aydın məsələdir ki, bu mənzərə tam
əksinədir.
Əksəriyyəti daha çox
yəni tək bizdə yox, məsələn bizdə ətraf ölkələrdə hələlik yəni o dərəcədə də bizdə o məsələn bizdə internet istifadəçilərinin sayı indi biz bu rəqəmi özümüz hərdən biraz yüksəldirik. Məsələn 10-11% deyirik. Deyək ki 1 milyon ətrafı. Biz burada hamını götürürük. Yəni ayda bir dəfə də internetə girəni götürürük. Elektron adresi olanı da götürürük. Uca bu internet istifadəçisidir. Əslində belə olmalı deyil. Bəli, belə olmalı deyil. Yəni burada bizdə müəyyən qədər bizim hələ ona ehtiyacımız var. Yəni internet bizdə gəlib mən dəfələrlə demişəm ki, dünyada bir oturuşmuş qayda qanun var ki, internet istifadəçilərinin sayı 15%-dən çox olmalıdır ki, deyək ki, ölkədə artıq internet getdi cəmiyyətin içərisinə. Yeridir bir subyekt kimi oturdu. Bizdə hələ o yoxdur axı da. Yəni indi son dövrlərdə bizdə internetin deyək ki, inkişafı istiqamətində internetin inkişaf tempi müsbətə doğrudur. Amma son dövrlərdə məni ciddi narahat edən bir müşahidələrin ciddi narahat edici qənaətə gəlməyə səbəb məsələn bu internetin qiymətindən bağlı, keyfiyyətindən bağlı uzun müddətli danışıq. Məsələn biz bir həftə qabağa yığıldıq bütün internet ictimaiyyətini yığıb bir ciddi diskussiya apardıq. Məsələn elə faktlar var ki, təsəvvür elə ki, belə məhəttə qalırsan ki, bu dərəcədə internetin inkişafını ləngitməyə xidmətlərə amil olunmazlar. Deyək ki, məsələn, özəl provayderlərin əgər geniş zolaqla qoşulan müştəriləri varsa, dövlət ATS-ləri, dövlət müəssisələri, həmin o müştərilərə görə, adam başına deyək ki, hər müştəriyə görə 4 manat qeyri-qanuni haqq tutur provayderlərdən. Yəni, bu artıq 100% internetin inkişafının qarşısını almağa yönələn faq. Başqa ölkələrə baxsan, belə məcazi məyanda desəm ki, hökumət vətəndaşın cibinə 4 manat qoyur ki, get internet gir. Ged internete gir, bir ixtisasa sahib ol, bir örgən, ged özün bax. Məndən canın qutardı, mən sənə baxmayacağam ki, hə? Təxminən belədir də. Yəni hökumət bizdə var, məsələn, deyək ki, 30 milyon pul buraxdılar büdcədən təhsildə ekatiyə, nə bilim, digər dövlət qurumlarında ekatiyə. Amma yəni yerlərdə artıq o necədir? O son mil məsələsi var. Bizdə o problem hələ həll olub qutarmıbdı. Son mil. Yəni son istifadəçi. İstifadəçi necə internetə girsin? Bu necə girmək məsələsində problem var. Həm internet bahadır, hələ də bahadır. Həm deyək ki, maneçiliklər var, dövlət məsələ. Həm də dövlət provayderindən, özəl provayder arasında da bu dəqiqə müəyyən bir münasibətlə sivil normal olunlaşmıyor. Sərbəst azad rəqabət deyək ki, mühiti formalaşıb qutarmıyor. Bununla bağlı biz bugün, üzr istəyirəm, bugün yox, dünən. Dünən təxminən bir 10 maddədən ibarət rabitə informasiya texnologiyasına təkliflər göndərmiş ki, internetin keyfiyyətinin və qiymətinin keyfiyyətinin yaxşılaması, qiymətinin endirməsinə bağlı konkret hansı addımlar atılmalıdır. Onu da bizə internet ictimaiyyətinin müzakirəsində irəli sürülən tələbləri ümumiləşdirib göndərmişdi. Düşünürəm ki, indi yəqin artıq yəni mən son dövrlərdə nazirliyin məsul işçilərinin də çıxışlarından düşünürəm ki, onlar da artıq bu internetin qiymətinin endirməsini gündəmə gətiriblər.
Nə qədər reallıqda olmalıdır Azərbaycanda internetin qiyməti? Məsəl üçün 1 saatını istifadə
sol çəkimdə sizə. Məsələn, Rusiyada 1 megabitlik kanal. Demək, bilirsiniz, mən bu internet qiymətlərini biz yığıldıq, mütəxəssislərə bölüşdürdük, bunu analiz edəndə mən dəhşətə gəldim. Yəni, indi tutaq ki, mən dial-up birinci, bizdə bu deyək 70% insan dial-upla qoşuldu.
Bəli, telefon xəttini
istifadə edir. İndi internetdə poisk verib, dial-upın qiymətlərini axtarıq dünyada.
Yoxdur.
Heç yerdən çıxmadı. Bir də bizi bir-iki ölkədə qalıb. Və salam. İndi verdik 128, 64-ü. Ondan sonra gələn 64 kilobit sürətli. Sonra gəlir 128, bəli. 256, 500 və 1 megabit. 64 çıxmadı. Təsəvvür edəcək, 128-dən, yəni yoxdur artıq dünyada bu cür aşağı sürətlər. Bir-iki bizim MDB məkanında olan ölkələrdə qalıb. Məsələn, bizim internet forumu idarəyyətin üzvü var, İsveçdə oxuyur, digər başqa ölkələrdə olan adamlarımız var, bizim idarəyyətin üzvləridir. Onlar deyir, bizə 4 megabitdən başlayır artıq. 4 megabitdən başlayır. İndi məsələn, deyək ki, Danimarkada, deyək ki, o ölkələrdə 4 megabit haradasa 20 eurodur. Diqqət yetin 20. İndi qoyaq onu qırağa. Məsələn, gəlsək MDB-yə. Məsələn, deyək ki, 1 megabit sürət Moskvada təxminən haradasa 50 dollardan 100 dolların arasında dəyişir. Bizdə indiyə qədər 1 megabitin qiyməti arası 500 dollara qədərdir. 500, 10 dəfədir fərq. Diqqət yetin, fərq 10 dəfədir. Yəni, artıq burada biz burada necə, məsələn, rabitə nazirinə biz nə təklif verək ki, bunu faizlə sal demək olmaz. Biz görmüş ki, qiyməti deyərlər faizlə sal. Ya da faizlə qaldır. 10%, 20%, 30%, 100%, 1000%-dir. Yüksək müqayisə 1000%-dir. Türkiyədə məsələn deyək ki 70 dollardır. Deyək ki, məsələn, orta o deyək, mərkəzi Asiya, orta Asiya ölkələrində biz baxdıq harasa bir 200-300 dollardır. Məsələn, deyək ki, Ermənistanda baxdıq, hətta bizdən ucuzdur orada. Yəni ona görə burada bizdə ciddi problemlər var
bunlarda. Dinləyici sizə sual göndərib, sizin fikriniz Azərbaycan nə vaxta qədər tamam internetləşəcək?
Təbii ki, onu demək çatındır, amma indi son dövrlərdə düzün deyə. Məsələn də, ümumi bu hökumətin ümumi götürdüyü kurs məhz o istiqamətədir. Düzünü deyə, o istiqamətədir. Amma aşağılarda ki, bax bu maneçiliklər, məsələn, bayaq dedim, provayderlərin, özəl provayderlərə qarşı deyək ki, ayrı seçkilik siyasəti, dövlət provayderinə şərait yaratmaq regionlarda ancaq o. Yəni, sırf mən hesab edirəm ki, hökumət, rabitə informasiyası dərhal nə etmək lazım gələr? Birinci, internetin populyarlaşması insanların internetə çıxışına kömək edən dövlət proqramı olmalı. Məsələn, konkret, bu ADSL modemi, mən tələbəyəm, bura gələndə dərsdən qaça-qaça gəlmişəm. Deyək ki, tələbə bu dəqiqə yaxşı, müəyyən bir konkret deyək ki, 10-15 manata aylıq girməyə razıdır. Amma indi bunun ADSL modem lazım. ADSL modem qiyməti gəlir 30-40-50 dollar. Bu artıq oturub fikirləşir. Bunu imkan. Yəni bax müəyyən güzəşli bir kampaniya ola bilər ki, bəlkə bir kütləvi məsəl xarici şirkətlərlə danışırıq. Kütləvi şəkildə ADSL modemlərini ucuz qiymətə verə bilərik. Bax yəni hələlik mən hesab edirəm ki, bu internetə girişin sürü artırılması, internetin populyarlaşmasıyla bağlı tədbirlərə ciddi ehtiyac var, bu kampaniya olmalı. Məsələn 1 illik. Sonra Azərbaycanın milli internet kontentinin yaranması, internet kontent. Yəni Azərbaycanın dilində informasiya olmalıdır ki, girsin. Yaxşı, bu dəqiqə indi məktəbləri qoşuruq. Mən də indi sual edirəm məsələn cənab nazirə. Məktəbləri qoşduq. Məktəblər internetdə informasiya tapmayacaq. Tapmı, yoxdur belə şey. Ya rus dilində deyə ingilis dilində. Onda nəyə qoşuruq? Deməli, bu ən azı paralel getməlidir. Əvvəlki proyektdə ona görə rabitə təhsil nazirində uğursuz demədim, uğurlu alınmadı. Yəni, effektdə uğursuz da demək olar, çünki nəticə var. 1500 nəfərə bir kompüter düşürsə, indi düşdü 30 nəfərə bir kompüter. Yəni, ən azı nəticə var. Amma bu nəticə, bu kompüter, bu informasiya texnologiyası tədris prosesində inteqrasiya elədi mi? Yox. Elə stolun üstündə durdu. Yəni ya təbaşiri əvəz eləmədi, ya müəllimi əvəz eləmədi, ya kitabı əvəz eləmədi. Yəni bu bilirsən inteqrasiya olunmalıdır. İKT tədris prosesinin içinə girməli idi. O girməyib dayandı. Ona görə ki, kompleks yanaşılmadı. Axı təhsildə İKT istənilən yerdə İKT çox sahəli bir şeydir də. Birindən yapışıb o birisini qoy. Məsələn, indi də deyək ki, bütün Bakını, Abşeronu, Sumqayıtı interneti qoşmaq istəyirlər. Yaxşı, ancaq indi pulu ayıracaqlar, ancaq qoşmağa. Keçən dəfə pulu ancaq ayırdılar kompüter verməyə. Qalan şey yaddır. İndi də internetə qoşuruq. İnternetdə də azmışan indi bir şey yoxdur. Nəyə lazımdır onda bu? Yaxşı, indi bir 3 ildə gözləyək. Növbəti dövlət proqramı imzalanmalıdır prezident. Orada yazmalıdır ki, indi interneti içində Azərbaycan dilində kitab qoyaq, dəftər qoyaq. Belə şey olmaz da.
Nizami soruşur sizdən. Osman bəy, hər hansı bir nazirliyin saytını tapmaqda çətinlik çəkirəm. Bunun bir yolu varmı?
Qanunda qeyd olunub ki, nazirlik, istənilən dövlət qurumu, özünün internet resurslarının ünvanlarını kütləvi informasiya vasitələrindən istifadə edərək, bu sizə reklam verməlidir. Bax, hökumət sizə reklam verməlidir ki, bu cür verilişin arası kəsilməlidir, hökumətin internet resursları burada elan olunmalıdır. Bu qanun da onu tələb edir. Az TV-nin, televiziyaların verilişləri kəsilməlidir, ortada dövlətin internet saytlarının ünvan. Yeganə deyək ki, mən vergilər nazirliyini görmüşəm, bilmirəm, birdən səhv edirəm, mən başqasını eşitməmişəm. Amma vergilər nazirliyini eşitmişəm, gecə gündüz də belə olmalıdır, bax. İndi bizdə bir 50-60 nazirlik, dövlət komitəsi 50-60-ı var da. Tək vergilər nazirliyinə ibarət deyil ki, başqa heç birisi reklam etmir. Ona görə bu qanunda bir daha təkrar edirəm. Bu qanunda qeyd olunub ki, özünün internet ünvanlarını vətəndaşlara çatdırmalıdır.
Mütləq qeyd edəm. Minnətdaram Osman bəy, təşəkkürlər. Çox sağ olun. Osman Gündüz, Azərbaycan İnternet Forumu rəhbəri, studiyamızın qonağı idi. Dalğanı dəyişməyin, işdən sonra davam edir.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi biləsiz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bunlar uzaqlaşıblar halka. Yəni, böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar özləri üçün yaradıblar, belə deyək ki, farklı bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişikliyidi, bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki, bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Azad Rəşin diləyirsiniz. Son dəqiqələrdə biz biraz futbolla danışaq. Azərbaycan Futbol Federasiyası Assosiasiyasına prezidenti, Assosiasiyanın prezidenti kim olacaq sualına martın ortalarında cavab veriləcək. Səbəbimsə martın 14-də müəyyən bir toplantı keçirilməlidir və orada buna qərar verilməlidir. Amma namizədlər bəllidir. Bu saat 6-ya qədər namizədlər irəli sürülməlidir Bakı vaxtı ilə. Bugün bizə məlumdur ki, Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rönəq Abdullayev və Həvəskar Futbol Federasiyasının prezidenti Kamil Rahimov namizədlərdir. Onların şanslarını şərh etmək üçün biz Futbol Üstəgəl qəzetindən baş redaktoru Mayır Üstəmli ilə əlaqə saxlayırıq. Mayır bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Axşam xeyir, buyurun.
Namizədlərin şansları nə yerdədir? Kim daha real namizəd kimi görünür hazırda AFFAN prezidentliyinə?
Məncə burada namizədlərin şanslarından danışmaqdasa daha çox artıq Rövnək bəyin prezidentliyi haqqında danışmaq düzgün olardı.
Niyə?
Çünki artıq heç inandırıcı deyil ki, Kamil Rəhimov Rövnək Abdullayevə alternativ olsun. Həm müxtəlif parametrlərə görə, yəni Rövnək Abdullayev həm daha imkanlıdır, həm daha vəzifəcə böyüdür, həm artıq Azərbaycan futbolunda yəni prezidentliyin eşsidən gəlmək tendensiyası var və ilaxır və s. Bütün bunları üst-üstə gələndə heç inandırıcı görünmür ki, Kamil Rəhimov Rövnək Abdullayevə alternativ olsun.
Amma səhvətməmsə Ramin Musayev Neftçidən qeyd edib ki, onun namizədliyi elə bilə irəli sürülüb.
Yox, bu bir taktiki gedişdir. Yəni Mən nəyisi, hətta onun şansları haqqında danışmaq yox. Artıq Rövnəq bəyi Martın 14-ün gözləmədən Afanın yeni prezidenti kimi təbrik eləmək də olar.
Hadisələri qabaqlayır İsmail bəy. Həmçində baş, milli yığmanın baş məşqçi postu məsələsi həll olunmalıdır, səhv etməmsə. Gök Hacıyevskinin müddəti bitib və Martın 1-dən yığma rəsmən baş məşqsizdir. Kimlər namizədlər, sizə bəlli olan məlumatlardan, kimlər namizədlər siyasında var?
Çox güman ki, bu Alman mütəxəssis olacaq və artıq Bertie Fox haqqında daha çox danışırlar. Biraz bu Afanın baş katibinin dediyi əlamətlərə də uyğun gəlir. Çünki Afanın baş katibi son açıqlamalarında hazırda danışıq aparılan mütəxəssislərin müqavilə ilə bağlı olduqlarını deyir başqa federasiyalara və ya klublara. Mən elə deyək ki, Alman olacaq, amma bunun kimliyi barədə biraz qərar vermək çətindir. Hər halda Bertie Fox'un adı daha çox hallanır.
Hayır, minnettarım Mahir Bey. Teşekkürler. Çok sağ olun. Mahir Üstemli idi. Futbol Stegel gazetinin baş redaktörü. Namizədlərin şansları barədə danışdı. Söhbət Afvan prezidentliyinə və Azərbaycan Milli Futbol Yığma Komandasının baş məşqçisi postuna olan namizədlərdən gedirdi. Və Mahir Bəyin dediyinə görə artıq indidən Rövnəq Abdullayevi Afvan prezident, gələcək prezidenti kimi təbrik etmək olar. Düzdən maralı rəsmi açıqlamanı gözləmək lazımdır. Belə bir məsləhət görülür. Martın 14-də bu bəlli olacaq. Həm də Azərbaycan Milli Futbol Yığma Komandasına kim başlıq edəcək sualına Mahir Bey biraz əvvəl qeyd etdi ki, güman ki, bu Alman mütəxəssisi Bertie Fox olacaq. Belə, söz açığı mənim üçün biraz gözəlməz açıqlamadır. Talqanda işin birazdan davam edirik.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə ağızlar altında qalmış bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar.
Hələ. Canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlib, marşrutdan yenə basa-basa çatmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi küçələrə səhsinlər.
Hələ isə mətbuatın iç malına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz var, Namiq Bey, qulaq asaq. Xəsay Bey olmalıdır.
Mən şahidəm ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayı saxladı, sonra aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM M1530 və 1296 tezlilərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Belə, dinləməyi də unutmayın, aydın məsələdir. Azadlıq Radiosu.az saytındakı layihələr haqqda sizə söz açam. İşdən sonra proqramın sonunda. Yenidən burada seçkilər müzakirə olunur, həm Rusiya, həm də Ermənistanda. Rusiyada prezident seçkisi necə keçdi sualına cavab verənlərin 7% qeyd edir ki, tam demokratik, 39% bildirdi ki, bu məsləhətli seçki idi, məsləhətli seçki dırnaq arası və 42% bildirdi ki, tam saxtakarlıqla. Rusiyada prezident seçkisi tam saxtakarlıqla keçirdi. Bu 42%-nin fikirdir. Qalanlarını isə Rusiyada prezident seçkiləri maraqlandırmır. Martın 2-sində keçən gecə Ermənistanda polis və prezident seçkisinin nəticələrinə etiraz edən nümayişçilər arasında baş verən toqquşmada 8 nəfər əlaq olub. Onlarla şəxs yaralana bunun ardınca ölkədə 20 gün müddətinə fövqəladə vəziyyət elan edib. Bütün etiraz nümayişlərinə qadağa qoyulub və media üzərində senzura tətbiq Əlbəttə, internet saytlarına da. Ermənistanda baş verənləri şərh etmək üçün siz Azadlıq Radiosunun forumuna daxil olarkən öz fikirlərinizi saxlaya bilərsiniz. Mübariz Almaniyanın Bonn şəhərindən yazır ki, mən Terpetrasyanın, Koçaryanın və yaxud Sarkisyanın Dağlıq Qarabağ məsələsində fərqli barışçıl bir yol izləyəcəklərinə inanmıram. Yalnız Petrasyan və Koçaryan qruplar arasında çıxan bu problem dövlət ələ keçirib Ermənistanın az olan gəlirlərini öz qohumları və yaxınları ilə bölüşmək məsələsidir. Bu, mübarizin Almaniyadan olan saytımızın istifadəçisinin fikridir. Anar isə Moskvadan Rusiya paytaxtından yazır ki, deyəsən, Avropaya meyilli Qafqaz bölgəsi Avropanın ucqarına yox, tam Himaroyuna çevrilib. Belə bir ifadəni Anar yazır Moskvadan. İstanbuldan Azər isə saytı daxil olarkən qeyd edir ki, diktator rejimlərdə bu cür vəziyyətlər adi haldır. Azərbaycandakı keçirəcək seçkilərdə də bundan heç bir fərqi olmayacaq. Bu, Azər adlı internet saytımızın istifadəçisinin fikridir. O, İstanbuldan öz fikirlərini yazıb. Bu qədər. Forma daxil olarkən siz Ermənistanda baş verənləri şərh edə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu.az saytına. Xudafiz Həşim sizinlə sabah axşam saat 5-də 101.7 FM-də və Azadlıq Radiosu.az saytında eşidilərik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Sözünüz, isteğiniz, teklifiniz varsa buyurun. Bakı Büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 ve 436 77 40.
Bize elektron mektup, e-mail göndermek istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Mən bu iş üçün özəllikimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bəyim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Şükür. Çox çətin sual verdin, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sumağa getmişsən, o bir otağı kesib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini burada.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin. Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az. Doktor Ziya ilə işdən sonra.